Manifesto Plaid Cymru 2016. Dyma CD 2. Twristiaeth. Mae Plaid Cymru'n cydnabod pwysigrwydd y diwydiant twristiaeth drwy Gymru Ben Baladr fel cyflogydd a gwrthdenu buddsoddiad i'r wlad. Rydyn ni ymhyrwyddo Cymru yn gyrchfan twristiaeth gynaliadwy o'r ansawdd uchaf, gyda gweithgareddau a phrofiadau wedi'i seilio ar ein hadnoddau naturiol, ein cynnyrch, ein harfordir unigryw a'n hiaith, ein diwylliant a'n treftadaeth. Mi ddyblwn gyllid Llywodraeth Cymru i croeso Cymru fel bod gwell cyfle gyda nhw i ddenu twristiaeth i Gymru. Mi barhawn i ddod ar rhagor o bobl i Gymru a gwella profiad yr ymwelydd drwy sicrhau gwasanaethau a gwybodaeth gydlynus fel bod lle i dwristiaid aros yn agos at ddigwyddiadau, bod modd i westeiau gael yr wybodaeth ddiweddaraf am dwristiaeth, bod trafnidiaeth cyhoeddus ar gael pan fo angen a bod gwesteian cael rhoi gwasanaeth o'r ansawdd gorau yn cynnwys defnyddio ieithoedd tramor. Clod Fory Cymru. Yn 2019, i ddathlu 200 mlwyddiant yr Eisteddfod Fodern gyntaf yng Nghaerfyrddin, mi sefydlwn flwyddyn Clod Fory Cymru i hyrwyddo gorau Cymru yn rhyngwladol, gan arddangos cyfoeth y cyfleoedd twristiaid yn ein gwlad o didog i'r byd. Bydd hyn yn cynnwys ein traethau, amgueddfeydd, dinasoedd, mynyddoedd, cem gwlad a'n treftadaeth ddiwylliannol a geithyddol. Yn rhan o flwyddyn Clod Fory Cymru, mi hyrwyddyn yn arbennig deithiau adref i Gymru ymysg ein diaspora Cymreig rhyngwladol er mwyn iddyn nhw allu ymuno â ni wrth Glod Fory'n llwyddiant fel cenedl ac hyrwyddo dydd Gwyl Dewi a dalliadau Cymreig eraill ar draws Cymru. Achlysuron Mawr. Mi ddatblygwn ymhellach gynllun achlysuron mawr i Gymru mewn diwylliant a chwaraeon i ddenu a datblygu achlysuron a ddaw a thwristiaeth i Gymru a hyrwyddo'n gwlad yn gyrchfan gynadledda gan ddod â sefydliadau gwariant uchel i'n gwlad. Hyfforddiant mewn twristiaeth. Er mwyn annog rhagor o bobl ifanc i ddatblygu gyrfa yn y diwydiant croeso, mi grewn Academi Genedlaethol i Sector Twristiaeth Gymreig, gyda gwesti a chynolfan gynadledda ar y safle i ddarparu dysgu ymarferol i fyfyrwyr arlwyo a chroesawu o brentisiaethau hyd at lefel gradd. Caffael. Mi ddeddfwn i'w gwneud yn orfodol i gyrff sector cyhoeddus dilyn polisi Llywodraeth Cymru ar gaffael. Caiff ystyriaethau cymdeithasol, cyflogaethol ac amgylcheddol yr un pwyslais a phris wrth ddewis cyflenwydd. Mi ddefnyddiwn yr hyddid sy'w gael o dan y gyfarwyddeb contractau cyhoeddus i sicrhau'r enillion cymdeithasol ac amgylcheddol fwyaf posibl, yn cynnwys talu cyflog fyw Gymreig i bob gweithiwr o Safon McFarlane, sef o leiaf blwyddyn o gyflogaeth i un person o gefndir dan anfantais am bob 1 miliwn o bunnoedd o wariant. Hefyd, mi geisiwn ehangu ac ymestyn rhan y sector cymdeithasol wrth ddarparu gwasanaethau a nwyddau. Bydd disgwyl i bob asiantoedd sector gyhoeddus gyrraedd erbyn 2020, safonau cytunedig, sef un arbenigydd caffael, yn meddu ar archrediad proffesiynol addas i 10 miliwn o bunnoedd o wariant. Mi ddarparwn gyllid uniongyrchol ar gyfer 10 yn rhagor reolwyr caffael cyhoeddus i'r gwasanaeth caffael cenedlaethol yn galluogi gyrraedd y nod o gynyddu pwrcasu lleol tra'n parhau gwella ansawdd y gwasanaeth. Bydd gofyn i bob awdurdod cyhoeddus o dan nawdd Llywodraeth Cymru ddarparu gwybodaeth cyflenwyr cynhwysfawr amser real er mwyn i ni allu gweithredu system contractau agored sy'n cyhoeddi manylion pob cyflenwydd a phrynwr sector cyhoeddus yng Nghymru, yn cynnwys prif linellau'r dyfodol er mwyn rhoi darlun cywir a diweddaredig o lefel caffael MBCH SME Cymreig tra'n helpu'w chynyddu. Mi osod yn darged o gadw 75% o wariant caffael cyhoeddus haen gyntaf Cymru o fewn y wlad, a chwmnïau sy'n eiddo neu'n cael eu rheoli'n lleol, cyweithiau ag elusennau wedi diffinio'n annibynnol, gan greu dros 40,000 o swyddi newydd preifat a sector cymdeithasol, a datblygu targed i gyflenwyr yr ail ar drydedd haen mewn contractau o fwy. Mi gyflawnwn hyn yn rhannol drwy sicrhau contractau addas eu maint i gwmnïau bach a chanolig a thrwy gynnig cymorth uniongyrchol i gwmnïau Cymreig sy'n ceisio am gontractau cyhoeddus. Bydd y UDA newydd yn cydweithio ar gwasanaeth caffael cyhoeddus i ddod o hyd i 2 neu 3 maes blaenoriaeth cychwynnol i ddatblygu cadwynau cyflenwi, er enghraifft gwasanaethau adeiladu a gofal. Fe sefydlau'n Llywodraeth ni gyrn sy'n digidol i Gymru, y cyntaf o'i fath ar wastad cenedlaethol, a'i ddefnyddio'm yn arbrofol i gaffal gwasanaethau a derbyn taliadau er mwyn mesur ei botensial i gadw'r llif arian o fewn economi Cymru. Buddsoddi mewn is-adeiledd genedlaethol. Byddwn nhw'n cychwyn ar y rhaglen adeiladu fwyaf y mae ein cenedl wedi ei gweld ers datganoli. Byddwn nhw'n sefydlu corff newydd, Comisiwn Isadeiledd Cenedlaethol Cymru, NICW. Corfforaeth Annibynnol Cyhoeddus fydd yn gyfrifol am gynllunio, cyllido a dylifro uchelgeisiau sydd wedi'i gosod yn y cynllun buddsoddiad Isadeiledd Cenedlaethol. Bydd y corff yn datblygu fel canolfan gwybodaeth arbenigol ar gaffael a rheoli prosiectau mawr Isadeiledd er mwyn cael gwerth am arian tra'n gwneud y mwyaf o gyfleoedd ar gyfer cwmnïoedd o Gymru mewn partneriaeth ar gwasanaeth caffael cenedlaethol ac hefyd gyda sefydliadau sector specific sydd ddim yn dosbarthu elw. Bydd prosiectau trafnidiaeth er enghraifft yn cynnwys buddsoddiad sylweddol mewn stoc cerbydau, creu cyfleoedd economaidd newydd ar gyfer cynhyrchu lleol ar gyfer arloesi a chydweithio. Yn debyg iawn wrth gynhyrchu ynni byddwn nhw'n ceisio cynnyddu'r cyfran o dechnoleg newydd sydd yn cael ei chynhyrchu yng Nghymru. Gyda thai, byddwn nhw'n cefnogi cynhyrchu tai rhent cyhoeddus mewn ffatrioedd tai sy'n debyg i'r rhain yr Almaen. Bydd NICW yn ceisio trefnu bod ariannu'r prosiectau hyn yn digwydd mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol, gan gynnwys o'r Banc Buddsoddi Ewropeaidd a Sefydliadau Ewropeaidd eraill, ffynonella'r Deyrnas Gyfunol fel y Banc Buddsoddi Gwyrdd ac Isadeilad Deyrnas Gyfunol, gan weithio gydag awdurdodau lleol, cronfeydd pensiwn a buddsoddwyr sefydliadol eraill a trwy ddefnyddio trefniadau prydlesu hir dymor i godi arian yn annibynnol o fantolen Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol, gan ei alluogi i fenthyg arian ychwanegol gyda chyfraddau llog hanesyddol isel er mwyn buddsoddi mewn prosiectau Isadeiledd Cymreig allweddol a chreu swyddi yn yr economi Gymreig. Byddai buddsoddi gan ddefnyddio'r ffynonellau ariannol yma yn gyfochrog yr rhai Llywodraeth Cymru, yn ein galluogi i ddyblu cyfanswm buddsoddiad cyfalafaf o wlad gyda 1.5 biliwn o bunnoedd ychwanegol o buddsoddiad y flwyddyn. Bydd y benthygiadau ar gyfer cyfnodau hir, er enghraifft 25 blynedd, ac rydym yn rhagweld y bydd y gymhareb gwasanaethu dyled yn 2.2% ar ôl 5 mlynedd ar ddiwedd tymor cyntaf y Senedd, ac nid ydym yn bwriadu i'r gwasanaeth dyled ar gyfer symiau dyledus gynyddu dros 4.5% dan raglen buddsoddi treigl hir dymor. Mae ein blaenoriaethau eang ar gyfer buddsoddiad y tu hwnt i'r rheini sydd yn barod yn gynwysiedig yn ein cynlluniau gwario yn cynnwys. Tai, lle byddai'n bosib adeiladu 10,000 o dai ychwanegol y tu hwnt i dargedau cyfredol ar gyfer anghenion lleol a fforddiadwy ar draws Cymru. Rhaglen gynhwysfor i wella effeith lonrwydd yn ei tai yng Nghymru gyda rhaglen gynoliadwy dros yr 20 mlynedd nesaf. Creu'r rhwydwaith o gridiau yn ei lleol ar gyfer Cymru. Creu metro de ddwyrain yn ogystal â'r rhwydwaith tebyg steil metro ar gyfer Gogledd Cymru, Abertawe a Chymoedd y Gorllewin. Creu link rheilffordd genedlaethol o'r Gogledd i'r de ar draws arfordir Gorllewin Cymru. Byddwn hefyd yn ehangu buddsoddiad cyfalafaf mewn iechyd i gynnwys buddsoddi mewn cartrefi gofal meddygol NHS a gwestai i gleifion, yn cynnwys cyfleusterau gofal preswyl modern i'w pryd lesu gan fusnesau bychain a chanolog lleol a mentrau cymdeithasol ac addysg gan uwchraddio cyffredinol cyfleusterau sydd yn bodoli eisoes, canolfannau ysgol gymdeithas newydd, law yn llaw a datblygiad ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd ac ysgolion addysg gyfan o 3.14 ac o 3.19 lle mae yna alw. Wsgaltel. Wsgaltel yw'r prif weithredydd yng Ngwlad y Basg, yn cynnig cyfathrebiadau symudol a gosgodedig, mynediad i'r rhyngrwyd a gwasanaethau teledu cebl i danysgrifu'r preswyl a busnes. Ei gynnigiadau bwndledig gwahanol ac arloesol sydd wedi sbarduno i dwf cyflym. Fe'i ffurfwyd yn 1995 mewn cydfenter rhwng y Llywodraeth Fasgaidd a sawl banc cynilo Basgaidd. Mae Wsgatel yn dylifro rhyngrwyd band Llydan, teledu digidol a gwasanaeth ffôn symudol i 300,000 o gwsmeriaid. Er mae marchnad fechan i'w Gwlad y Basg ei hun, fe aeth y cwmni ati mewn ffordd arloesol drwy trefnu bod ei rhwydwaith ar gael i gwmnïau technoleg byd eang fel maes arbrofi, gan dderbyn yn gyfnewid y datblygiadau telethrebau diweddaraf. Yn ogystal ag edrych tu allan, mae'r cwmni amddeithrin talent lleol. Eu hymrwymiad nhw yw creu tracsiwn ymysg cwmnïau Basgaidd er mwyn gallu ymgorffori'n gynyddol rhagor o gyflenwyr Basgaidd yn y cynhyrchion y mae nhw'n eu prynu. Yn yr 20 mlynedd ers sefydlu Wsgaltel, buddsoddodd y cwmni bron i 2 filiwn o bunnoedd mewn rhoi ar waith i'r rwydwaith cenedlaeth nesaf yng Ngwlad y Basgiaid. Ar gyfanswm cyfartalog o bron i 900,000 y preswylydd, dyma'r buddsoddiad mwyaf a wnaed gan unrhyw weithredydd telathrebau Sbeinaidd i mewn i'r rhanbarth. Mae Wsgaltel erbyn hyn wedi ei lledaenu i'r rwydwaith ffeibr optig cyflymdra uchel i 85% o boblogaeth yr hambarth, serch y dirwedd fynyddig. Ers 2008, fe gynhaliodd y cwmni yr un lefel o incwm oedd ganddo cyn yr argyrfwng economaidd, tra bod y farchnad wedi disgyn o dros 25%. Telegyfathrebu. Mi archwilio'n dicholdeb datblygu rhwydwaith band Llydan eiddo gyhoeddus neu gilyddol, Cwmni Telegyfathrebu a Darparydd Gwasanaeth Rhyngrwyd ISP tebyg i Wsgoltel, sy'n rhannol eiddo i'r Llywodraeth Gwlad y Basg, i fynd i'r afal a gysylltedd wael mewn rhannau o Gymru. Yn arbennig, mi archwilio'n o galw am rwydwaith rhithiol symudl amlweithredydd cyffyleb i Manx Telecom, i gynnig mynediad i bob rhwywaith symudol yng Nghymru ar sail grwydol er mwyn groresgu'n problem dim smot cefn gwlad. Mi arbrofwn y maes band Llydan tra chyflym Hyperfast i ddatblygu ardal arddangos 1 gigabyte digidol yn y gorllewin. Mi sicrhaw na fydd unrhyw gartref heb gysylltiad band Llydan uwch gyflym Superfast erbyn 2017, drwy gyllido cynllun dal pawb i alluogi awdurdodau lleol i gyllido cynllun wedi deilwra i bob cartref ag adeilad busnes. Mi osodwn darged newydd i delifro band Llydan ultra gyflym i holl gartrefi Cymru erbyn 2025. Gwasgaru ffyniant. Cymru ffedral o fewn Prydain gyd ffedral, a chyfoeth wedi rannu'n wastad a ffwar yn ddatganoledig yw ein gweledigaeth ni. Mi ddatganolwn lywodraeth gan leoli cyrff cenedlaethol newydd a rhai sy'n bod ym mhob rhan o Gymru, fel bod cyflogau uchel yn y sector cyhoeddus yn manteisio pob rhan o'r wlad. Mi basiwn ddeddf adnewyddu'r rhanbarthol i sicrhau ffyniant ym mhob rhan o Gymru. Caiff buddsoddi ychwanegol gan Lywodraeth Cymru a datganoli helaeth ar refeniw treth yn cynnwys trethu busnes, trethu tri lanw a stamp tir ynghyd â'r math o gymelliannau wedi'i rhannu sydd yn neil dinasodd y Deyrnas Gyfunol ei rhoi i awdurdodau rhanbarthol cyfunol yn gyfnewid am ymrwymiad i ddefnyddio pwerau benthyca awdurdodau lleol ar gyfer cefnogi adnewyddu rhanbarthol. Mi gefnogwn ddeil Dinas Caerdydd sy'n cael ei cefnogi gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol, ac mi hoffwn weld amserlen gyflymach er mwyn cytuno cyntundebau tebyg i ramberth dinas Abertawe Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mi grewn gorfforaeth datblygu cymunedau dros Gymru gyfan a fydd yn gallu caffael tir yn ôl y gwerth defnydd sy'n iddo ar hyn o bryd a datblygu neu werthu ymlaen at datblygu ar werth datblygol gan fuddsoddi'r cynnydd yng ngwerth y tir yn y gymuned newydd mewn isadeiledd a chartrefi fforddiadwy. Byddai datblygiadau'n canolbwyntio ar nifer cyfyngiedig o ardaloedd wedi cynllunio a'i dewis yn strategol, gan warchod aneddiadau rhag datblygiad tir glas hamrhiodol o amgylch i hymylon trefol. Byddai datblygiadau o arwydd o cad cenedlaethol yn cynnwys. Dinas Araloesi newydd yn rhanbarth prif ddinasol Caerdydd, safle posibl i'r cais Expo Byd i 2023 neu 2027. Y ceisiwn ni cymor Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol iddo, wedi gynllunio ochr yn ochr ar metro newydd. Dinais Menai tri chanol yn begwn twf newydd yn y Gogledd Orllewin, yn cysylltu Bangor, Cynarfon ac Ynys Môn, prif ddinas i'r Gorllewin Cymraeg. Eco'r ambath i'r cymoedd. Yn cynnwys heleithi canolfannau trefol sy'n bod megis Merthyr, Pont y Pŵl a Ffont y Pridd, a datblygiad creiddiau sifig ac ardaloedd glas newydd. Gan adeiladu ar gysyniad parc rhanbarthol y cymoedd, gyda gorsafoedd metro newydd yn sbarduno datblygiad yn cynnwys gofodau cydweithio a bothau cychwyniadol, a dwerthu newydd, cyflisterau cyhoeddus a chartrefi trefol tra dwys deniadol. Coridor datblygiad canol Cymru. Yn defnyddio asedau naturiol unigryw trefi marchnad a spa y canolbarth ar gorllewin i fod yn fagnedau i fusnesau newydd ac economi newydd ar hyd rheilffordd canol Cymru. Gan gynnyddu'r galw am wasanaeth tren a gwneud gwasanaeth mwy mynych yn hyfyw, cylch rinweddol o ddatblygu lleol cynaliadwy. Mi arbrofwn gyda bond incwm ddatblygu economaidd cyntaf Ewrop, model talu yn ôl llwyddiant i fuddsoddwyr mewn cymunedau incwm isel, ynghyd â lab gweithredu ar dlodi cyntaf y Deyrnas Gyfunol i ddod o hyd i profi a meintio cynigon araloesol a allai wneud gwahaniaeth cymdeithasol ac economaidd ardaloedd sydd dan fantais. Trafnidiaeth. Etifeddodd Cymru isadeiledd drafnidiaeth ddarniog ac anwastad. Mae creu system drafnidiaeth genedlaethol addas i'r unfed ganrif ar ugain yn gwbl allweddol i'n dibenion cymdeithasol ac economaidd ehangach fel cenedl. Mi ddefnyddiwn ein mandat democrataidd newydd i fyny datganoli Gymru yn llawn bwerau dros wasanaethau rheilffyrdd, tacsis, bysiau a threth teithwydd awyr a chymhwyso fformula Barnett yn llawn i HS2, gan ddefnyddio'n pŵer newydd i fanddyca a buddsoddi, gyda'r Comisiwn Isadeiledd Cenedlaethol Newydd i gwrdd anhamcenion strategol i drafnidiaeth yn cynnwys. Cyd gysylltu'r genedl gyda chysylltiadau da rhwng Gogledd a De a'r rhwydweithiau rhanbarthol yn ein prif ardaloedd trefol. Cysylltu Cymru a'r byd gyda chysylltiadau rhagorol a'n cymdogion a'n masnach partneriaid yn Ynysoedd Prydain, yr Undeb Ewropeaidd a'r tu hwnt. Gwneud trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy fforddiadwy a deniadol. Sicrhau bod dewisiadau amgen creadadwy i'r car. Dillai o drafnidiau sy'n gweithio'r cefn gwlad a'i heriau demograffig a deorryddol arbennig. Cyrraedd amcanion amgylcheddol a chymdeithas fwy cynaliadwy. I gyrraedd yr amcanion hyn, mi grewn trafnidiaeth i Gymru i oruchwylio, cydlynu a gwella trafnidiaeth drwy Gymru. Bydd yn gyfrifol am baratoi a chyhoeddi cynllun trafnidiaeth newydd o fewn blwyddyn gyntaf Llywodraeth i bob dill o deithio gan restru prosiectau yn rhem blaenoriaeth. Codi buddsoddiad i weithredu'r cynllun mewn partneriaeth â NICW. Penodi caffael a rheoli masnach Ffraint Rheilffydd Cymru a'r Gororau ar ddiwedd cynlluniedig yr un cyfredol yn 2018. Rheoli gwasanaethau bws Cymru gyfan. Cyflwyno cerdyn clyfar cenedlaethol integredig Cymru gyfan er cyfleustrau deithwyr. Darparu a hyrwyddo systemau gwybodaeth Cymru gyfan i drafnidiaeth. Cefnogi teithio actif. Sefydlu a gorchwilio awdurdodau a phrosiectau trafnidiaeth rhanbarthol. Er enghraifft y metro. Rheilffyrdd. Mi gynhyrchwn weledigaeth gyffroes o wasanaeth rheilffordd genedlaethol Cymru gan uno'r genedl, gogledd a de, gwlad a dinas, cymuned i gymuned. Mae Plaid Cymru'n cefnogi perchnogaeth gyhoeddus ar y rheilffyrdd ac felly mi barhawn i geisio rheolaeth lawn a dilestair dros osod masnach freintiau trenau'r dyfodol. Yn y cyfamser, o dan ddeddfwriaeth gyfredol San Steffan, mi ymchwiliwn i fodelau amgen ar gyfer masnach ffraint nesaf Cymru sy'n rhoi cymaint o reolaeth gyhoeddus a phosibl. Mi wnawn yn siŵr bod difidendiau ac elw'n cael eu hailfusoddi a'u hailfosbarthu nôl mewn i wasanaethau rheilffyrdd Cymru drwy'r model amgen addasaf y mae modd i weithredu. Mi weithiwn i warchod pob llwybr cyfredol sy'n cychwyn neu'n terfynu yng Nghymru yn rhan o ardal masnach ffraint Cymru. Bydd cledrau Cymru'n penodi a chaffal masnach ffraint drenau y gall y cyhoedd fod yn falch ohono. Bydd y gweithredydd trenau a sefydlwn ni yn cyflenwi capacity i ateb y twf disgwyliedig yn nifer y teithwyr. Elwa o'r elw ar gwargedau a ailfusoddir yn yr heilffordd. Mabwysiadu un brand gweledol cenedlaethol. Integreiddio amserlenni bysiau, rheilffyrdd cymunedol, yr rhwydweithio'r heilffordd ysgafn arfaethedig a theithio actif. Cerdded a seiclo. Cyflwyno mesurau i wneud pris teithio yn fwy fforddiadwy gan gynnwys strwythu'r taliadau symlach gyda'r opsiwn ffi flynyddol wedi'i thalu drwy cerdyn clyfar cenedlaethol i gyfro pob taith ledled Cymru. Cael cynrychiolyddion teithwyr a'r gweithlu yn ei strwythu'r llywodraethu. Cael dyletswydd i wella cyfathrebu a theithwyr drwy gyfryngau cymdeithasol a chyhoeddiadau mewn gorsafoedd. Mi ymrwn i gael trenau newydd i'n gwlad ac rydyn ni wedi ymrwymo i ymchwilio i'r gwahanol opsiynau ar gyfer perchnogaeth ar gerbydau, yn cynnwys perchnogi'r trenau ni ein hunain. Mi sicrhawn welliannau ddiogelwch y cyhoedd ar ein rhwydwaith rheilffyrdd, drwy wella goleo, camerau diogelwch a mynediad i bobl ag anabledd i orsafoedd, ac ymgynghori ar wahardd alcohol ar drenau hwyr y nos. Ar hyn o bryd, mae isadeiledd rheilffyrdd wedi'i chadw gan San Steffan, mae weithiau Plaid Cymru newid hyn ar nod fyddai trydaneiddio pob prif linell erbyn 2034. Mi gwblhawn trydaneiddio arfaethedig llinellau cymoedd y de. Llinell arfordydd y gogledd ddylai gael ei trydaneiddio nesaf. Mi ddewn o hyd i leoliadau o'r safoedd newydd ledled yr rhwydwaith. Hefyd, mi fydd soddwn i ddatblygu gorsafoedd sy'n bod yn fothau ddatblygiad masnachol pellach ac adfywhau trefol, yn cynnwys gofod swyddfeydd neu gweithio ar y cyd. Y bwriad fydd ailagor rheilffydd ledled Cymru i greu cysylltiadau newydd rhwng cymunedau. Mi gomisiwn yn astudiaeth dichonoldeb llawn o ailagor llinell Caerfyrddin i Aberystwyth, ynghyd ag ail gam yn cysylltu Bangor, Caernarfon ac Afon Wen ger Pwllheli. Astudir hyfywedd llinellau dichonol megis y Geirwen i Amlwch a Dyffryn Amen i Abertawe. Paratoi'r adroddiad llawn ar ailagor a llinellau newydd, gan osod y cywair i heleithu rheilffyrdd Cymru dros y tymor hir. Mi gefnogwn ddatblygu metro'r de ddwyrain, sydd yn gydymdeimladol i gymunedau presennol ar frys. Amcan y metro yw symleiddio teithio, ledled yr hambarth ac esgor ar adfywhau rhai o gymunedau lleiaf datblygiedig Cymru. Mi weithiwn gyda awdurdodau lleol a busnesau i sicrhau creu swyddi yng nghymunedau'r cymoedd ac y gall cymudo ddigwydd i'r ddau gyfeiriad. Rydym ni hefyd am weld system drafnidiaeth integredig ac arloesol tebyg i ddinas Rambarth Abertawe, ar gyfer Gogledd Cymru, ac mi gyhoeddwn y cynigion yma o fewn blwyddyn o fod mewn pŵer. Caiff nifer o gynlluniau rheilffordd blaenoredig eu cynnwys yn y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol newydd y byddwn yn ymgynghori arno ac yn ei gyhoeddi yn ein blwyddyn gyntaf mewn llywodraeth. Meysydd Awyr. Mae awyr yna'n cyfrannu at newid hinsawdd ac eto dyma'r dull mwyaf hyfyw ac effeithiol o deithio'n rhyngwladol mewn byd cynyddol gysylltiedig. Tra bod angen i ddiwydiant a llywodraethau ledled y byd ganlyn strategaethau byd eang i leihau impact hedfan ar ein hinsawdd, mae pwysigrwydd twristiaid ar sector allforio i economi Cymru yn golygu bod angen i ni gael sector awyr yna o faint addas. Mi gynhaliwn faes awyr Caerdydd mewn perchnogaeth gyhoeddus. Plaid Cymru awgrymodd wladoli'r maes awyr gyntaf fel ffordd o wella perfformiad gwael a'r tanfuddsoddi o dan ei berchnogion preifat. Cafodd gwell ffocws strategol ar y maes awyr beth effaith cadarnhaol ac mae'r perfformiad cychwynnol ers gwladoli yn galonogol. Hyd braich y Llywodraeth y mae rheoli maes awyr orau ac mi rown fel Llywodraeth y gefnogodd sy'i angen drwy NICW i sicrhau twf o ran teithwyr. Ymysg y blaenoriaethau y mae, sicrhau clydydd cost isel pellach i ehangu ystod y cyrchfannau byr glidiant. Adeiladu gwasanaethau pell glid gyda blaenoriaeth i Ogledd America gan lwyddo os oes rhaid drwy greu clydydd cenedlaethol drwy gytundeb lesio cost isel. Gwneud y gorau o gyfleoedd economaidd yn tarddu o glwstwr cynnal a chadw, cyweirio ac adnewyddu ehangach yn y rhanbarth. Parhau â chysylltiadau cludiant i'r maes awyr a'i integreiddio i mewn i'r metro. Defnyddio pwerau a ddatganolwyd dros dreth teithwyr awyr i gael mîn cystadleuol. Mi gyhoeddwn strategaeth awyrennaeth genedlaethol i Gymru, yn cynnwys y meysydd awyr rhanbarthol y Môn, Penar Lag a Phen Bre, ynghyd â meysydd a stribedi awyr lai sydd ar rhan i'w chwarae yn datblygu'r economi ac hefyd ar gyfer gwasanaethau brys. Mi gynhaliwn y gwasanaeth awyr o fewn Cymru rhwng Caerdydd ac Ynys Môn, a byddwn yn sicrhau bod yna drafnidiad cyhoeddus ar gael yn y ddau gyrchfan. Bysiau a thacsis. Mae bysiau yn rhan hynod bwysig o drafnidiaeth cyhoeddus a symudoledd gwerin bobl Cymru. Maen nhw'n bwysig yn y dref a chefn gwlad ac mae iddynt rôl pellter hir strategol wrth gysylltu'n prif drefi. Mi fyddwn o'n ail-reoleiddio bysiau a chyflwyno system fasnachfraint ar batrwm Transport for London mewn partneriaeth ar awdurdodau rhanbarthol cyfunol newydd. Integreiddio'n well rhwng bysiau a threnau drwy roi buddsoddiad cyfalaf ar gyfer rhyngnewid leoedd yn rhan o'n cynlluniau buddsoddi i'r dyfodol at isadeiledd rheilffyrdd a darparu croes dy cynnu drwy'r cerdyn clyfar cenedlaethol o ddechrau'r fasnachfraint rheilffyrdd newydd. Diogelu pasiau bws i'r rhai sy'n gymwys ar hyn o bryd, sy'n achubiaeth i lawer o'n pobl gan helaethu cynllun bwca bws seiliedig ar alw mewn rhannau o'r cefn gwlad lle nab o gwasanaeth bws rheolaidd. Ehangu gwasanaeth traws Cymru yn wasanaeth bws i wasanaethu'r prif drefi ar draws y wlad, gan blaenori'r cymunedau sy'n heb gysylltiadau'r hilffyrdd rheolaidd. Cyflwyno gwasanaeth gwybodaeth mwy integredig i deithwyr sy'n fethedig. Sefydlu rhaglen gwella gorsafodd bws cenedlaethol i gyfateb i'r biblinell i'r hilffyrdd. Cefnogi cynigion am fws ffyrdd arweinedig drwy gynllun grantiau trafnidiau Llywodraeth Cymru. Defnyddio pwerau rheoleiddio tacsis i gynnwys safonau cwrteisi personol, gwybodaeth sylfaenol o'r llwybr a pharodwydd i fynd am bellter byr a derbyn teithwyr beth bynnag fo hyd y siwrna. Byddwn hefyd yn sicrhau diogelwch y teithwyr a rheini sydd yn gweithio yn y diwydiant. Ffyrdd. Rydyn ni am symud Cymru i ffwrdd o system drafnidiaeth sy'n gaeth i'r peiriant mewn danio tuag at gludiant mwy cynaliadwy. Ond mewn gwlad lle mae patrwm aneddol mor wasgaredig o bentrefi a chymoedd fe berin rhwydwaith ffyrdd yng Nghymru'n oll bwysig am genedlaethau i ddod. Fe'n gadawyd gan ddegawdau o danfuddsoddi a chambwyslais ar lwybrag o'r Llewin Dwyrain wedi dylunio i allforio nwyddau ac un o'r systemau ffyrdd cenedlaethol mwyaf darniog ymhlith holl genhedloedd Ewrop. Gwerth ariannol rhwydwaith ffyrdd Cymru yw 13.3 biliwn o bunnoedd ac mae angen gwariant diogel i'w chynnal a'i chadw. Mi dargedwn ein gwariant at becynnau penodol o welliannau er mwyn gwasgaru adnoddau ledled Cymru gan ddatblocio tagfeidd dros dro yn ein rhwydwaith ffyrdd ar hyd y wlad ond gan ddefnyddio ystod o ymeriadau nid dim ond adeiladu ffyrdd newydd. Gwnaeth Plaid Cymru hi'n glir mae un o ymhlygiadau adeiladu'r M4 newydd i'r deogas newydd fyddai bod gwelliannau yng Ngweddill Cymru'n anfforddiadwy. Dwi ystyried Cymru gyfan yr awn i ati i fuddsoddi yn rhwydwaith ffyrdd Cymru ac mewn diogelwch gan ffocysu ar wella cysylltiadau gogledd de yn ogystal â'r buddsoddiad sy'i angen yn y prif goridorau dwyrain gorllewin. Mi fyddwn i'n gwella'r M4 drwy'r llwybr glas mwy cost effeithiol neu amrywiad arno. Buddsoddi mewn gwellianau'r A55 yn cynnwys rhaglen o buddsoddi mewn ymylon caled a chyffyrdd uwch raddio'r adran rhwng Abergwyn Gregin a Thair Meibion ac adeiladu trydedd pont Menai a deoli'r bont Britannia bresennol i leihau tagfeidd a gwella gwydnwch yn y cyswllt rhwng Môn a'r Tir Mawr. Buddsoddi yn natblygiad pellach rhannau deoledig 4 lôn ar hyd holl lwybrau mewnol strategol Cymru i alluogi traffig nwyddau arafach a thraffig ceir cyflymach i gyd fyw yn ddiogel. Gwella coridorau ffyrdd y gorllewin rhwng Caerfyrddin a Llandysul a rhwng Castell Newydd Emlyn ag Aberteifi. Dileu tollau i drigolion Cymru ar groesiadau'r hafren gan ddefnyddio'r cerdyn clyfar cenedlaethol. Fel y genedl a ddyfeisiodd y gell danwydd, archwilio dichonolrwydd hewlydd hydrogen ar ein ffyrdd strategol gyda gorsafodd tanwydd hydrogen ar gael ledled Cymru a gwasanaeth coet cenedlaethol i redeg ar hydrogen. Negodi a chyngor Sir Benfro i ddyleu tollau ar bont cleddau drwy ddefnyddio'r cerdyn clyfar cenedlaethol. Gweithio gyda'r sector preifat i gyflwyno rhagor o fannau gwefru trydanol ledled Cymru i hyrwyddo defnyddio cerbydau trydan. Mi gychwynwn hefyd symud tuag at fflyd gyfan gwbl o gerbydau sector gyhoeddus trydan. Ceisio sefydlu Comisiynydd Traffig Neilltuol i Gymru er gwella safonau diogelwch ar ein ffyrdd. Cefnogi cynnydd yn y nifer y parthau 20 milltir yr awr, yn enwedig yng nghyffiniau ysgolion, ond hefyd mewn cymdogaethau lle bod galw lleol. Buddsoddi ymhellach mewn rheoli traffig actif, gan gynnwys ar gyffyrdd pwysig yr M4. Mae'r dechnoleg yma'n hylwyso ymateb i ddamweinia ar dargyfeiriadau traffig ac yn gwella llif traffig i fodurwyr a busnesau. Porthladdoedd. Mae Plaid Cymru'n cefnogi trosglwyddo cyfrifoldeb am bolisi porthladdoedd i Gymru. Fe hwylusau hyn roi rhagor y sylw i anghenion is-adeiladol i'n porthladdoedd a dichonoldeb cyd-berthynas newydd rhwng llywodraeth a diwydiant. Mae cyfran Cymru o draffig porthladdoedd, sef tua 10% yn uwch na'n cyfran o ran poblogaeth, sy'n adlywyrchu'n harfordir a'n daearyddiaeth. Eiddo preifat yw mwyafrif porthladdoedd Cymru, ond mae yna roi i lywodraeth wrth gefnodi datblygu'r is-adeiledd o gylch y porthladdoedd ymddiriedol yn arbennig. Byddwn i'n datblygu strategaeth porthladdoedd i Gymru yn ffocysu'n arbennig ar gyfleoedd mewn nwydda a dosbarthu, twristiaeth griws a datblygiadau ynghylch adnewyddolion. Cefnogi'r strategaeth hon gan astudiaeth diweddaredig o dueddiadau'r farchnad gan asesu sut y gall porthladdoedd Cymru ymaddasu i ddefnydd o gynhwysyddion mwy o faint i'r dyfodol gan y prif gwmnïoedd llongau. Gweithio gyda perchnogion porthladdoedd ar sector preifat yn rhan o'r strategaeth hon i linio cynllun cynhwysfawr penodol i bob porthladd yng Nghymru. Cyflwyno cynlluniau fuddsoddi yng Nghaergybi, Caerdydd, Casnewydd ac Aberdau Gleddau gan sicrhau bod yn manteision llawn ar gyllid Ewropeaidd, TEN-T a chysylltu Ewrop. Arolygu cysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd i borthladdoedd yn rhan o'n cynllun trafnidiaeth cenedlaethol. Teithio actif. Cyfeirio mai teithio actif at yr angen i ddisodli siwrneau car byr yn cynnwys cymudo a cherdded neu seiclo. Mae gan Gymru broblem iechyd y gallu lleihau pe cymerau rhagor o bobl at gerdded a seiclo ar gyfer siwrneau byrion rŵtîn. Byddwn i'n sicrhau integreiddio cerdded a seiclo a gwasanaethau bws a thren. Codi lefel cyllid y pen ar deithio actif o fewn Cymru. Sefydlu cronfa fuddsoddi cyfalaf benodol i gynllunio tebyg i'r air Alban. Sicrhau corffori ystyriaethau teithio actif yn y system gynllunio. Sicrhau bod ail-agor twnel yr Rhondda yn cael cefnogaeth, mae'n llwybr seiclo pwysig ac yn atyniad twristiaidd. Gwella a gofalu am ein gilydd. Iechyd yn fwy na dim o blith ein gwasanaethau gyhoeddus sy'n wynebu'r her fwyaf. Poblogaeth yn hyneiddio, epidemig o ordewdra a salwch cronig, ynghyd â chost cyffurian codi. Dyma argyfwng sy'n croni mewn systemau iechyd ledled y byd. Ond, yng Nghymru, lle ganwyd y NHS, fe'i cynnyddwyd gan arweinyddiaeth wael ers cychwyn datganoli sydd wedi rhoi i ni wasanaeth wedi strwythur o'n wael ac yn delifro dulliannau iechyd gwaith o lawer na rhannau cymharol Ewrop neu'r Deyrnas Gyfunol. Nawr mae angen i Gymru atgyfodi ysbryd befan drwy ailyfeisio'r NHS ar gyfer Cymru yfory. cynnwys ein gweledigaeth newydd radical ni yw rhoi terfyn ar y rhaniad cawdelog rhwng iechyd a gofal gan greu continiwm iechyd ofal diwniad newydd. Creu gwasanaeth iechyd sy'n grymuso pobl yn canolbwyntio ar y claf gan rhoi rhwystro af iechyd a byw'n iach yng nghalon ein strategaeth. Defnyddio pŵer technoleg newydd yn arbennig technoleg digidol a geonomeg i greu system bersonoledig newydd o feddygaeth fanwl gywir i bob dinesydd. Mae'n cynllunio'n un uchelgeisiol ac yn ymestyn y tu hwnt i'r hyn y gall un tymor o lywodraeth ei gyflawni. Rydyn ni'n seilio'n gweledigaeth am iechyd a gofal, nid yr athroniaeth reolaethol, tymor byr a thargedau yn ei yrru, ond yn hytrach ar yr angen i greu system i bara, ynghyd â gweithlu wedi trefnu a'i cymell i gwrdd ag anghenion yr unigolion a'r cymunedau y maen nhw'n ei gwasanaethu. Dyma'n gweledigaeth ni. NHS a'r claf yn arwain yn ddigidol fedrus, wedi ddilifro ar lleiaf swm o fiwrocratiaeth gan weithlu wedi drefnu'n ymreolus ar linellau system bytsog yr iseldiroedd. Mae'n hymrwymiad ni'r NHS yn ddiamod ac ni phrif ateiddiwn ni unrhyw agwedd ar ei waith. Yn wir, mi ystynwn yr hawl i ofal rhad ac am ddim i agweddau eraill o iechyd a diddigrwydd. Mi grewn ni NHS gwir genedlaethol ac adeiladu capacity i roi ystod ehangach o wasanaethau a sicrhau y bod ar gael i bawb ym mhob rhan o Gymru. Bytsog. Sefydlwyd Bytsog yn yr Iseldirodd yn 2006 i 2007. System nyrsio ardal unigryw a enillodd glod rhyngwladol am gael ei harwain yn gyfan gwbl ac yn gost effeithiol gan y nyrsys. Taniodd y pwynt olaf yna ddiddordeb arbennig yng Nghymru, gan mae'r prif sialent yma yw cwrdd ag anghenion poblogaeth sy'n heneiddio ac yn dieddol fwyfwy i gyd forbidrwydd a chyflyrau cymhleth hir dymor. Cyn greu Bytsog, roedd gwasanaethau gofal cartref yn dameidiol ac amryw ymarferwyr a darparwyr yn gofalu am gleifion. Parodd pwysau ariannol yn y sector iechyd i ddarparwyr gofal cartref dorri costau drwy gyflogi gweithlu isel eu cyflog a'u sgiliau na allai ofalu'n iawn am gleifion a chyd forbideddau gan arwain at ddiriwiad yn iechyd a bodlonwydd cleifion. Ateb Bytsog i'r broblem hon oedd rhoi llawer mwy o reolaeth dros ofal y cleifion i'w nyrsys ardal. Ffactor y mae'n ei weld yn allweddol i'w dwf cyflym. Yn 2011, roedd Bytsog yn cyflogi bron i 4,000 o nyrsys ardal y chynnwyr wyddyddion nyrsio ar draws 380 o dimau. Erbyn 2013, roedd hyn wedi codi 6,500 o nyrsys, cynnydd o 62.5% ar draws 580 o dimau. Heddiw, mae gweithlu Bytsog yn gofalu am dros 70,000 o gleifion a rhyw 50% o'r rhain yn dioddef o ryw fath o dementia. Un o iechyd a gofal. Ers gormod amser, cafwyd gwrthgloddio o fewn ein sectorau iechyd a gofal sydd wedi cadw cleifion a theuluoedd draw oddi wrth ofal diwniad effeithlon. Mae'r gwrthgloddiau hyn yn bod yn sicr rhwng cyfundrefnau yn fwyaf arbennig fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol. Y syndod yw ei bod hefyd i'w cael o fewn y cyfundrefnau. Yn arbennig rhwng gofal cynradd ac eiledd, mae yna hefyd wrthgloddiau proffesiynol, cyllidol a sectorol. Mae'r holl wrthgloddiau hyn mewn amryw ffyrdd yn lluddias gofal iechyd da. Ein hymrwymiad ni yw aleinio'r gwasanaethau a'r gweithlu fel na bog wrthgloddiau i ofal da. Mi symudwn ni integreiddio'n llawn ofal cynradd, cymunedol a chymdeithasol i oedolion fel bod modd cynllunio a dylifro pob gofal di-acute yn gydlynol ac yn lleol. Caiff gwahaniadau rhwng iechyd a gofal cymdeithasol a fi'n bod ers degawdau i rhoi ym mynd sbwriel hanes. Caiff y 7 bwrdd iechyd lleol i disodlu gan NHS cymunedol newydd wedi ddilifro drwy'r awdurdodau rhanbarthol cyfunol newydd. Sefydlu'r un system arolygu integredig yn annibynnol o llywodraeth. Mi gyflwyno'n ofal personol am ddim i'r oedranus o fewn 2 flynedd gyntaf llywodraeth. Fe ddiddyma hyn bod ffi am ofal di-breswyl. Mi ddiddymwn hefyd daliadau i'r saws i a diagnosis dementia yn y tymor cynulliad nesaf gan gynnwys gofal nyrsio a phreswyl. O fewn ail dymor Llywodraeth Plaid Cymru, mi ddiddyddwn bob taliad am ofal cymdeithasol. Mi ddatblygwn rwydwaith o gartrefi gofal meddygol wedi'i rhedeg gan y Gwasanaeth Iechyd mewn cymunedau ledled Cymru, ble bydd cyfraith o wasanaethau i roi dranis ar gael o wasanaethau preswyl traddodiadol yn unol ag awgrym ar olwg Carter yn Lloegr i wasanaethau dementia, nyrsio a iechyd mwy cymhleth yn cynnwys modl ward rithiol i roi dranis sy'n angen cymorth meddygol yn eu cartrefi unigol a darparu gwasanaeth seibiant y gymadfer llawn. Hefyd, mi gyflwynwn ddeddfwriaeth i alluogi gwasanaeth gofal cartrefol cyson yn lleoledig ledled Cymru ar sail model cyweithiau aml randdeilliad Quebec. Mae ein cynllun ni yn cadw at gytundeb cymdeithasol ar bobl sydd wedi gweithio trwy gydol ei bywyd, wedi talu eu trethu ac sydd erbyn hyn angen gofal. Elin Jones, Gweinidog Cysgodol dros Iechyd. Rhwydwaith genedlaethol o ysbytau acute ac arbenigol. Wedi ni greu yn NHS cymunedol a gwared yr angen am fyrddau iechyd lleol, mi grewn rhwydwaith genedlaethol o ysbytau acute ac arbenigol. Mi ymgynghorwn ynghylch p'un a ddylai hyn cael ei redeg yn uniongyrchol gan Adran Iechyd Llywodraeth Cymru neu gan fwrdd NHS hyd braich. Rydyn ni'n ymrwymo i ddarparu gwasanaethau damweiniau a bris am amolaeth dan ofal ymgynghorwyr o fewn awr i gymunedau gwledig neu anghyrch ac yn ymrwymo i gynnal lefelau staffio diogel ledled Cymru drwy'n polisi o cyflogi a hyfforddi 1,000 yn rhagor o feddygon a 5,000 yn ychwanegol o nyrsys. Mi ddatblygwn rwydweithiau clinigol fel bod ymgynghorwyr sy'n gweithio'n bennaf mewn ysbytai llai yn cadw sgil setiau digonol. Mi ddiwygwn gan llawio cynllunio'r NHS i osgoi cosbi ysbytai gwledig a gorfodi modelau cwbl drefol o ddarpariaeth ysbyty sy'n anaddas i Gymru. Dyma'n model ni. Gwasanaeth bris a damweiniau cynhwysfawr, gofal iechyd bris allan o oriau a gofal mamolaeth ledled Cymru, a chanolfannau trin arbenigol yn gwasanaethu'r genedl yn gyfan. Mi geisiwn ni ddatblygu gwasanaethau arbenigol pellach nad sy'n ar gael yn awr, mewn rhai ardaloedd, yn y gogledd yn enwedig, lle mae'r rhaid ceisio gwasanaeth felly y tu hwnt i Gymru. Iechyd cyhoeddus. Mi osodwn iechyd cyhoeddus yng ngraidd ein polisi, nid ar yr ymyl. Mi rown ni benderfynwyr y maes iechyd y pwer i gyllido busoddiadau arbrofol mewn meysydd polisi cyhoeddus eraill, gwell cartrefi, gofal teulu cymdeithasol, swyddi a chreu cyfoeth, rhiantu, addysg a gofal plant, ymwybyddiaeth am iechyd cyhoeddus a gwell cyfleusterau i chwarae a hamdden gan ddefnyddio adnoddau iechyd penodedig lle bod modd gwneud achos busnes. Yn gyfochrog â hynny, caiff pob maes polisi ei ailddylunio hirwyddo byw'n iach. Bywydau iachach, hirach. Rhwng popeth, mi leihawn farwolaethau diangan o 25% erbyn 2026. Gwyddon ni fod marwoldeb o sgadwy rhyw 15% yn uwch yng Nghymru nag yn Lloegr. Fe chyban cynllun ni 10,000 o fywydau dros gyfnod 2016 i 2026. Drwy gyfres o fesurau o weithredu ar iechyd cyhoeddus a hyrwyddo newid ffordd o fyw unigolion a hefyd sicrhau diagnosis cynt o glefydau a gwell mynediad i drinaethau achub bywyd. Ymhlith ymyriadau iechyd cyhoeddus bydd. Cefnogi colegau o prifysgolion i wahardd ysmygu ar gampusau. Mynd ati i ddeddfu ganiatau awdurdodau lleol wahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus, megis parciau lleoedd chwarae, cyffinio ysgolion a threithau. Ymgynghori ar godi oedran lleiaf gwerthu sigaret sy'n 21. Buddsoddi derbyniadau'r dreth ar ddiodydd siwgr i mewn i staffio'r gwasanaeth iechyd. Sicrhau gwell fynediad at ddigfriblwyr mewn adeiliadau cyhoeddus a chyhoeddi eu hergeiledd yn well. Datblygu rhaglen sgrinio ar gyfer canfod colli clyw yn gynt ac ymgyrch gwybodaeth gyhoeddus i godw ymwybyddiaeth ar sut i atal colli clyw. Cynnal treial rheolaeth ar hap ar effeithiau subsidi ar fwyta ffrwythau a llysiau. Cyflwyno ffrwythau am ddim mewn ysgolion a hyrwyddo prydau ysgol iachach. Sicrhau bod asiantau safonau bwyd yn gofalu bod eu harolygiadau yn cynnwys yr angen i sefydladau bwyd fod yn ymwybodol o alergeddau ac anoddyfiadau bwyd megis alergedd i bysgnau a gwten. Deddfu ar isafswm unedol pris alcohol. Sefydlu'r rhaglen hyfforddi cenedlaethol ar sylweddau seicoactif newydd i bob aelod staff sy'n darparu gwasanaeth gyhoeddus er mwyn codi ymwybyddiaeth o effaith eu defnyddio. Sicrhau bod rhwydwaith o gyflwysterau adferiad o gyffuriau ag alcohol ledled Cymru. Sicrhau bod pawb sy'n ag asma neu gyflwr anadlu yn cael arolwg blynyddol gyda gweithiwr proffesiynol iechyd priodol gyda arolygon amlach i rai sy'n hanes o driniaeth mewn ysbyty. Cyflwyno deddfwriaeth newydd fydd yn diogelu ac yn hyrwyddo hawliau rhieni sydd gyda autism yng Nghymru eu teuluoedd a'i gofalwyr. Sefydlu cynllun cenedlaethol i wella gwasanaethau ar gyfer pobl gyda arthritis a phroblemau cyhyr sgerbydol. Diagnosis cynnar a chanser. Profwyd bod diagnosis cynnar o glefyd yn gwella'r gobaith i fyw. Mi alluogwn ni fynediad rhwyddach i brofion. caiff meddygon teulu fynediad uniongyrchol i brofion heb angen ymgyfeirio i ofal eilaidd. Mae graddfa goroesi o ganser Cymru gyda'r isaf yn Ewrop. Mi flaenorwn ni felly diagnosis cynnar o ganser i sicrhau siawns orau ffosibl o oroesi drwy gyflwyno canolfannau diagnostig aml ddisgwblaethol. Gnawn ni hi'n rhwyddach i feddygon teulu a gweithwyr proffesiynol iechyd eraill i gyfeirio cleifion i'r canolfannau hyn. Lle bo amheuaeth o ganser, rydyn ni'n addo mynediad i brofion diagnostig a diagnosis o fewn 28 niwrnod ac mi ddatblygwn dair canolfan diagnosis bris i gael profion cyflymach. Ystyr hyn yw na fydde'r amser targed i rywun ddechrau triniaeth am ganser yn fwy na 45 diwrnod yn dilyn cyfeirio am brofion bris gan feddyg teulu o gymaru â 62 diwrnod ar hyn o bryd. Rydyn ni'n dal yn ymrwymedig i sicrhau y bydd pawb sy'n diagnosis o ganser yn cael cymorth gweithwyr allweddol i'w cynnal gydol eu triniaeth ac yn gallu cyfeirio am gyngor ar faterion ariannol, help wrth gynnal cyflogaeth a chymorth seicolegol. Mi sicrhawn y caiff pawb fynediad i ofal diwedd oes gan roi ystyriaeth i ddymuniadau'r claf. Trin yn gynt. Cyrhaeddodd amser aros am driniaeth lefel ar gyfyngus nas gwelwyd ers degawd. Caiff hyn effaith negyddol ar ddiddigrwydd a disgwyliad bywyd y claf a gall fod yn ddi angen o gostus i'r NHS, drwy'r agor o ymweliadau a gofal cynradd a defnydd uwch o gyffuriau presgripsiwn. Mi gyflwynwn fenter ar batrwm yr Alban i wella perfformiad ar amserau aros a gwarant trin y claf statudol. Mi leihawn y galw am driniaeth acute dros y tymor hir drwy fwy o gymorth gan gymheiriad er mwyn lleihau salwch sy'n codi o ffordd o fyw. Lle bo'n priodol, fel yn achos gofal am lygaid, ychwanegu'r targedau ychwanegol i'r amseroedd cyfeirio i drin er mesur holl gyfnod a deilliant y driniaeth. Fe rwystra hyn o hirio triniaethiau dilyn fyny gan nad oes darged i'r rheini. Moddion a thriniaethiau newydd. Gallu gwella'n sylweddol gyfleoedd bywyd i unigolion drwy fynediad i ffurfiau newydd o foddion a thriniaeth. Mi sefydlwn gronfa foddion a thriniaethiau newydd i Gymru, gwerth 50 miliwn o bunnoedd, drwy'n neilltuo cynllun rheoleiddio prisiau fferylltithiau i'r diben yma. Mi grewn hefyd baneli arbenigol cenedlaethol i asesu mynediad cleifion unigol i'r gwahanol gyffuriau a thriniaethau newydd a gwaredu drwy hynny y loteri cod post cyfredol drwy Gymru. Mi sicrhawn lle na bod mynediad i wasanaethau a thriniaethau newydd yn cyrraedd canllawiau argymelledig cyfredol nais, er enghraifft wrth ddarparu triniaeth IVF, y caiff y gwasanaethau yna eu gwella. Gwell sgrinio. Mae sgrinio'n hanfodol i ddiagnosis cynnar. Mi ehangwn ystod oedran y rhaglen i sgrinio cyfredol, gan estyn rhaglen sgrinio bronau i fenywod i 75. Hefyd, mae gyflwyno'n y rhaglen sgrinio colifion ar oed cynharach a defnyddio ystod o brofion mwy effeithiol sydd wedi dangos eu gallu i rwystro un rhan o dair o ganser y colifin ac i gynyddu defnydd o'r profion. Mae adolygwn rhaglenni sgrinio i ganserau eraill a dwy'n i weithrediad llawn brofion sgrinio yn unol ar dystiolaeth glinigol. Brechu. Mi gynyddwn yr ymdrech i sicrhau bod pobl yn dewis defnyddio rhaglenni brechu. Mi gyflwyno'n brechiad HPV i fechgyn a dynion. Hefyd, mi sicrhawn bod brechu rhag yr eryrod ar gael yn ehangach i grwpiau byddai hynny o fydd iddyn nhw, yn hytrach na chadw'r broses araf o'i gyflwyno fel ar hyn o bryd. Iechyd meddwl. Fe gynydda Plaid Cymru wariant ar wasanaethau iechyd meddwl bob blwyddyn yn hymor nesaf y cynulliad, ac rydyn ni'n addo gwella mynediad i gwnselwyr a therapyddion hyfforddedig yn y gymuned. Mi sicrhawn hefyd y caiff pob cymuned fynediad rhesymol i ddarpariaeth o wlau ar frys i wasanaethau iechyd meddwl ac na ddefnyddir unrhyw gell heddlu i'r diben hwn. Mi daclwn y rhestri aros anerbyniol o hir i wasanaethau iechyd meddwl plant ar glasoed, gan sicrhau bod y symudiad i wasanaethau i oedolion yn gydarnach ac wedi ddarparu'n addas i'r oedran a sicrhau bod pobl ifanc yn barod. Hefyd, mi gyllidwn ymchwil i fodelau therapiwtig amgen er ehangu dewis a gwaredu dill un peth yn ffitio popeth o'r oedriniaeth, yn enwedig gan ystyried gyfraniad posibl celf, gofodau gwyrdd a chwaraeon. Nod Plaid Cymru fydd sicrhau bod ni'n arwain y byd o ran adfer a thrin rhai ag anhwylderau bwyta drwy sefydlu canolfan arbenigol breswyl i bobl ag anhwylderau bwyta. Mae Plaid Cymru'n cefnogi ymgyrch Mae'n Bryd Newid yn erbyn rhagfan a chamwahaniaethu yn erbyn rhai sy'n â phroblemau iechyd meddwl. Mi weithiwn gyda chyflogwyr i sicrhau bod gwasanaethau cymorth ar gael i weithwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl i'r diben o sicrhau bod pobl yn cael gwaith a helpu barhau i weithio pan ddeol problemau. Gwasanaeth ambiwlans. Mae'r argyfwng parhau sy'n ein gwasanaeth ambiwlans yn peryglu bywyd cleifion a chriwiau ambiwlans fel ei gilydd. Mi ailstrwythurwn y gwasanaeth gan roi rhwydwaith ysbyty cenedlaethol yn gyfrifol am gludo cleifion mewn achosion difrys. Bydd un gwasanaeth tân a bris integredig mewn un wisg yn gyfrifol am ymateb cyntaf mewn argyfyngau sy'n peryglu bywydau. Mi sefydlwn dargedau newydd uchelgeisiol i'r gwasanaeth ambiwlans i sicrhau ymateb cynt i alwadau bris a sefydlu targedau i raddfeidd gwell o oroesi ollwng i ataliad y galon. Mi weithredwn yn eang y cynllun peilot a sefydlwyd yng Nghwm Taf a barodd i ambiwlansys ddychwelyd i'r orsaf wedi gollwng cleifion yn hytrach na'u cael eu hunain allan o'u hardal. Mi sicrhawn bod modd i staff ambiwlans dderbyn hyfforddiant proffesiynol parhaus. Technoleg a gwybodaeth. Mi grewn NHS di-bapur. Bydd cofnodion cleifion yn gwbl electronic o fewn cyfnod nesaf llywodraeth ac ar gael ble bynnag y bydd unigolyn yn cael mynediad i wasanaethau iechyd a gofal yn cynnwys fferyllfeidd dynoddedig. Bydd modd i bob agwedd o'n NHS cymunedol a rhwydweithiau ysbytau gynnal clinigau ag ymgynghoriadau drwy dechnoleg fideo. Bydd gwasanaeth iechyd digidol GID ar gael i bob claf, cyffelib i taltoni'r ffindir, a system dinesydd arweiniol i ddal gwybodaeth am iechyd lle mae dinasyddion yn penderfynu pa wybodaeth iechyd y maen nhw'n lanlwytho a rhannu gyda ymchwilwyr a chyrff iechyd, er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'n iechyd eu hunain. Bydd y GID yn cynnig app i bob claf i fwcio apwyntiadau gan gysylltu ag arbenigwyr drwy wasanaeth negesu diogel, cael golwg ar ganlyniadau lab, arbrofi a thechnoleg hunan monitro a dilyniannau genetig, a gwirfoddoli am driniaethau arbrofol newydd yn ymwneud â threialau rheolaeth ar hap. Cyfraith Robi. Bydd Plaid Cymru yn cyflwyno cyfraith Robi er cof am Robi Powell o Ystrad Gynlaeth. Dan y ddeddfwriaeth hon, byddai unrhyw nodiadau sydd wedi dyleu o gofnodion meddygol yn parhau i fod yn weledol. Byddai gwelliannau yn medru digwydd yn ôl weithredol, ond, er tryloedeb, byddai nodiadau blaenorol yn weledol. Byddai hefyd yn rhoi hawl awtomatig i berthynas agosaf cleifion sydd wedi marw i gael mynediad llawn at gofnod meddygol eu hanwylid. Taltioni. Ecosystem wedi harwain gan y dinesydd yw cywaith taltioni, a grewyd yn 2012. Mae'n cael ei darparu gan gydweithrediad o ddarparwyr gofal iechyd, mudiadau defnyddwyr a gweithredwyr technoleg wybodaeth a chyfathrebu yn y ffindir. Roedd y sefydlwyr yn dod o'r sectorau cyhoeddus a phreifat ac maen nhw wedi ymrwymo i hyrwyddo iechyd a llesiant ffiniaid. Mae'r cywaith wedi hwyluso creu adnau data ar y cyd a phlatfform gwasanaeth i ddinasyddion, sefydliadau gofal iechyd a darparwyr gwasanaeth llesiant, lle mae modd iddyn nhw rannu gwybodaeth gyda defnyddwyr ynghylch gwasanaethau hunan ofal arloesol. Mae ecosystem taltioni'n cynnig i gyrff gyfle i ddatblygu gwasanaethau'n gyflym a chost effeithiol, tra bod ei chywaith yn hyrwyddo ecosystem agored, cytbwys lle gall gweithrediadau bach a mawr gydfodoli a chydweithio. Mae ecosystem taltioni wedi creu gwasanaethau iechyd a llesiant electronaidd newydd sydd wedi helpu symud y ffocws mewn gofal iechyd o drin clyfydau i hyrwyddo iechyd. I'r gymdeithas ehangach mae hyn yn golygu cadw rheolaeth ar y cynnydd yng nghost gyfan gwbl gofal iechyd. Blwch offer taltioni. Bas data a phlatfform gwasanaeth yw taltioni sy'n galluogi pob ffiniaid i storio, casglu, cynhyrchu a rhannu gwybodaeth electronaidd berthnasol i iechyd a llesiant. Mae'r data ar gael o amryw ddyfeisiau a rhyngwynebau defnyddwyr beth bynnag yr amser a'r lle. Diogelwch gwybodaeth yw nodwedd pwysicaf taltioni, dinasyddion sydd biau gwybodaeth ac sy'n penderfynu pwy a pha gymwysiadau sy'n cael mynediad i'r data. Mae gwybodaeth a gasglyd ac y gyfunwyd o wahanol wasanaethau yn galluogi'r dinesydd i ddatblygu dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o iechyd a'r ffactorau sy'n effeithio arno. Bydd modd iddyn nhw wneud dewisiadau mwy iechyd ymwybodol. Mae hyrwyddo iechyd a llesiant yn fuddiol i'r gymdeithas yn gyfan. Ymchwil. Er mwyn helpu i ddenu meddygon a datblygu'n diwydiannau gwyddorau bywyd ni, mi wnawn ni ein gwasanaeth iechyd ni yn y gwasanaeth iechyd mwyaf ymchwil gyfeillgar yn Ewrop. Mi osodwn dargedu am gofrestru cleifion i dreialon clinigol ar sicrhau mynediad i driniaethau newydd ar deilliannau gorau i gleifion. Mi brif rydiwn a gwreiddio ymchwil ledled NHS fel lle bo ansicrwydd gallwn ni ddatblygu'r dystiolaeth orau. Bydd hyn yn dyrchafu enw da Cymru gan ddenu arian ymchwil i'r sector a chael manteisio'n pellach i'r economi o ddatblygu sector gwyddorau bywyd. Afiechydon Pryn. Rydyn ni'n bryderus ynghylch darpariaeth i rai afiechydon Pryn ac mi wnawn yn siŵr bod Cymru yn chwarae rhan yn nelifro strategaeth afiechydon Pryn y Deyrnas Gyfunol. Mi sicrhawn bod cleifion ag afiechyd Pryn yn cael mynediad i arbenigwyr ledled y Deyrnas Gyfunol gan ddefnyddio technoleg newydd i leihau amser teithio. Gweithlu iechyd a gofal. Rydyn ni am un pobol glaf o Janus a Bregus gael eu trin a chael gofal yn effeithiol a pharchus. Dim ond mewn gwasanaeth iechyd lle mae'n gweithlu'r gwasanaeth iechyd a gofal wedi hyfforddi eu hadnoddau a'i sbarduno yn ddigon da y gall hyn ddigwydd. Mi greu'n gynllun i'r genhedlaeth nesaf o weithwyr gwasanaeth iechyd a gofal, o gynhaliwr i ymgynghorydd a pharabeddig a ffediatregydd. Mil yn rhagor o feddygon. Mae prinder meddygon a gorddefnyddiol locums yn nodweddiadol o NHS heddiw. Mae nifer y meddygon y pen yng Nghymru yn nis na'r cyfartaledd Prydeinig ag Ewropeaidd, er gweithan hystadegau a fiechyd uwch. Mi recriwtiwn a hyfforddi 1,000 yn rhagor o feddygon i NHS Cymru. Mewn ardalod lle mae recriwtiwn anodd, mi gynigwn gymelliannau ariannol i feddygon newydd. Ysgolion meddygol. Mi gynyddwn gybasiti'n hysgolion meddygol a gosod targedau i recriwtio mwyafrif sylweddol o fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru, yn enwedig yn y cefn gwlad a'r cymoedd. Tra'n cynyddu capasiti ysgolion meddygol Caerdydd ag Abertawe, mi geisiwn hefyd sefydlu ysgol feddygol a nyrsio gyfun ym Mangor. Mi adeiladwn ar gydweithrediaeth iechyd y canolbarth mewn gofal iechyd gwledig a datblygu hyfforddiant arbenigol mewn meddygaeth wledig. Nyrsys ac eraill. Bydd ein cynllun gweithlu ni yn un ar gyfer gweithlu'r NHS yn gyfan. Mae gwaith y NHS yn aml ddisgwblaethol yn gofyn am unigolion a thimau aml sgiliol. Mi sicrhawn y caiff 5,000 yn rhagor o nyrsys eu hyfforddi a'i recriwtio i'r NHS a goleaf eu hanner ar gyfer gwasanaethau cymuned seiliedig. Mi archwiliwn ffyrdd o alluogi weithwyr cynnal gofal iechyd sydd yn wneud hynny i ddatblygu sgiliau i ddod nyrsys hollol gymwys, yn therapyddion galwedigaethol a chwnselwyr. Mi sicrhawn bod modd i nyrsys gael mynediad i ddatblygiad proffesiynol parhaus, gydag amser hyfforddi wedi ddiogelu a sicrhau bod rhagor o nyrsys yn cael eu cyllido i lefel arbenigedd. Gweithwyr gofal y chynhalwyr. Yn aml, y sawl sy'n gofalu am y gwanaf a'r mwyaf bregus sy'n cael eu talu a'i prisio lleiaf yn ein system gofal ag iechyd. Rhaid newid hyn. Caiff gweithwyr gofal eu cofrestru, cael amser i ofalu a derbyn y cyflog byw am wneud hynny. Caiff cytundeba 0 awr eu gwahardd a fydd ymweliad gofalu yn y cartref yn ddim lai na 30 munud i ymweliadau cynraddol. Mi sicrhawn adnoddau digonol i becynnau cynnal cynhalwyr, cefnogi dod o hyd i gynhalwyr ifanc yn enwedig a rhoi cymorth iddyn nhw gyrraedd eu potensial wrth gael cymwysterau a chyflogaeth. Model gofal cartrefol cydweithredol Quebec. Mentrau cymorth cartrefol economaidd cymdeithasol, MCCEC, sy'n darparu cyfran uchel o ofal cymdeithasol yn halaeth Quebec. Roedd yna 101 o'r mentrau hyn yn 2007 a 47 ohonyn nhw'n gyweithiau. Rhyngddyn nhw, roedden nhw'n darparu 5.1 miliwn o oriau o wasanaeth i dros 76,000 o bobl gan gyflogi 6,000 o staff, 90% ohonyn yn fenywod. MCCEC unigol sy'n penderfynu pa wasanaethau ddarparu, ond yn arferol byddai'r rhestr nodweddiadol yn cynnwys gwaith tŷ, siopan y negeseuon eraill, golchi y gwisgo'r claf, paratoi prydau. Mae'r Llywodraeth Daleithol yn rhoi grantiau MCCEC cymeradwy i helpu gyda chostau cychwyn a grantiau refeniw ychwanegol o rhwng 15% a 20% o gostau rhedeg cyfan gwbl. Defnyddwyr sy'n gyfrifol am gwrdd a thaliadau gwasanaeth, ond mae'r Llywodraeth Daleithol yn talu iddyn nhw swm sylfaenol o $4 yr awr am ddarparu gwasanaeth. Yn wahanol i wledydd eraill, yn Quebec mae'r term cywaith wedi warchod yn gyfreithiol, ac er mwyn defnyddio'r disgrifiad hwn, rhaid i sefydliadau gyd yn ffurfio ar rhai egwyddorion. Er enghraifft, rhoi blaenori llesiant aelodau ar gymuned leol o flaen elw a chadw at brosesau democrataidd yn ymwneud â defnyddwyr a gweithwyr. Fel aelodau o gyweithiau gofal cymdeithasol sy'n cael cymryd rhan ym mhob agwedd o reolaeth a datblygiad y fenter, mae defnyddwyr gwasanaeth yn teimlo bod yn cael eu parchu a'u pweru. Maen nhw'n rhoi cefnogaeth i'w gilydd, yn perthnasu lawer yn well a staff, a rheolwyr ac mewn arolygon agwedd niferus lawer yn mynegu mwy o foddhad a bodlonrwydd na defnyddwyr nad ydyn aelodau o gywaith. Hefyd, dangosodd arolygon, yn Quebec a mannau eraill bod aelodau o gyweithiau gofal cymdeithasol yn llai tebyg nag eraill o fod angen eu cyfeirio i wasanaethau cynnal dwys eraill megis gofal preswyl. Rheolwyr iechyd. Ni'n cydnabod bod angen rheolaidd effeithiol i'r adeg NHS effeithiol. Dwi waredu 7 bwrdd iechyd lleol rydyn ni'n ymrwymo i leihau nifer y rheolwyr yn yr NHS. Dylai'r rheolwyr fod yn atebol am eu penderfyniadau ynghylch gofal, ac felly mi gyflwynwn brawf person addas a phriodol i rheolwyr gofal ar NHS. Fel nall rhywun sy'n methu dylifro gofal o ansawdd barhau i weithio yn y NHS, a bod modd ei tharo neu daro i ffwrdd yn broffesiynol fel yn achos proffesiynolion gofal iechyd eraill. Cyweithiau gofal cartrefol. Er mwyn helpu'r gwan a'r bregus i fyw'n annibynnol, mi ddatblygwn ein fersiwn ni o fodol cyweithiau gofal cartrefol Quebec. Fydda'r para hyn wasanaethau strwythuredig lleol o ofal cartrefol ar gost resymol i rai a asesu'r o fod mewn angen, neu sy'n dewis cael mynediad i wasanaethau felly. Weithiau, pethau bach sy'n twistio'r adrannus rhag ymdopi. Mi gyflwynyn ddeddfwriaeth i alluogi gwasanaeth cyson cydweithredol lleoledig ledled Cymru. Pob cyfle i bob plentyn. Addysg fydd cyfrwng y newid unigol mwyaf y gallwn ni gyflawni yng Nghymru. Fydd Llywodraeth Plaid Cymru ddim yn siomi'n hiengtyd. Bu enwi ei ddigeddu ato gan Addysg Cymru ledled y byd, ond fel lithrodd ymhellach bellach y tuolin cymdogion Prydeinig ac Ewropeaidd mewn blynyddoedd diweddar. Ar lefel bolisi, drwy fod yn agorddi parhaus ymysg gweinidogion a chyfarwyddwyr addysg, gwelyd methiant i fabwysiadu dillau cyson a strategol. Yn wir, fe gafwyd rhestr o flaengareddau, rhai'n gwneud yn wael, rhai'n fwy defnyddiol, ond y cyfan wedi cydgysylltu'n wan, ynghyd â system Saesnig o brofi ac arolygu wedi hanner datgymalu ond heb eu llunio'n gyfanbeth cydlynol. I helpu greu system addysg genedlaethol cryd i yrfa fe wnawn ni, buddsoddi yn addysg y blynyddoedd cynnar, creu proffesiwn ddysgu o safon fyd, gwarantu swydd i bawb dan 25 a rhaglen dileu dyled i raddedigion. Ar ôl 19 mlynedd o weinidogion addysg llafur, mae plant ni'n perfformio'n waith mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth na phlant unrhyw ran arall o'r deunas gyfunol ac yn waith na chyfartaledd yr OECD. Bydd dirirwiad mewn gwyddoniaeth yn drychu'n ebys, ein disgyblion yn perfformio'n waith na disgyblion Estonia, Gwlad Pwyl, Iwerddon a Vietnam. Cafodd cenhedlaeth gyfan ei haddysgu o dan lywodraethau llafur, mae gan ein pobl ifanc lai o sgiliau gwyddonol na gwledydd a ddioddefodd o fewn y gynhedlaeth ddiwethaf trwy ryfel cartref neu drwy fod y tu hwnt i'r llen Haearn. Mae hyn yn waith na methiant, mae'n destun cywilydd i'r genedl. Mae ei addysg Gymreig rai elfennau'n gyffredin a system gampus y ffindir. System hollol gyfyn, lle mae plant yn dechrau dysgu ffurfiol yn hwyrach. Fe newidion i strwythyr a chynnwys ein system addysg, ond nid yr ansawdd. I wrth roi degawd a hanner o ddiriwiad, mae angen chwildro addysgol. Dysgu, dysgu, dysgu fydd ein blaenoriaeth gyntaf. Y premium athrawon. Ein bwriad yw creu gweithlu addysg proffesiynol o safon byd, yn estyn o gynorthwyo'n dosbarth i ddarlithwyr a thiwtoriaid. Mi godwn statws proffesiwn athrawon, gan wella ansawdd hyrfforddi a rhoi mwy o ryddid a chyrfifoldeb i athrawon wrth benderfynu beth maen nhw'n ei dysgu. Cyfan hyn o fewn fframwaith genedlaethol wedi gyfuno ar athrawon eu hunain ynghylch sut mae gyrru safonau i fyny blith y gorau yn Ewrop. Fe rown ni brimiwm i bob athro, yn hafol i 10% o'r cyflog, yng Nghymru sydd â gradd meistr mewn ymarfer y ddysgu, neu lefel gyfatebol y sgiliau, ac sydd wedi aros yn y sector am o leiaf 2 flynedd ar ôl derbyn y gymhwyster, er mwyn datblygu'r gweithlu dysgu mwy o medrus ac awchus yn y deyrnas gyfunol. Caiff cynorthwyon, dysgu a chymhwyster lefel 3 neu lefel gyfatebol y sgiliau daliad premium o 10% hefyd. Bydd y premium athrawon yn gymorth i ddenu a chadw'r mwyaf talentog ym mhroffesiwn dysgu ac i gadw athrawon da yn yr ystafell ddosbarth. Byddwn nhw'n disgwyl i bob athro neu athrawes gyrraedd safon y premium athrawon o fewn 10 mlynedd. O ran cyflog a statws, rydyn ni am ei athrawon gyrraedd yr un safle ffurfiol ac y sefydlwyd i feddygon, cyfreithwyr, peirianwyr a fferyllwyr. Proffesiwn sy'n gosod ei safonau ei hun i hyfforddiant, mynediad i'r proffesiwn ac ymlaen i ddatblygiad proffesiynol parhaus. grymuso athrawon a gweithwyr i osod safonau proffesiynol a'u cyrraedd. Yn annibynnol ar lywodraeth yn yr un ffordd ag y mae Plaid Cymru yn y Cynulliad wedi ymladd i gael cymwysterau'n annibynnol. Ystyr hyn yw y daw datblygiad proffesiynol parhaus yn ddisgwyliedig a thrwy gymhariaeth a phroffesiynau eraill gall methu a chynnal DPP olygu colli cymhwysedd proffesiynol neu addastrwydd i ymarfer. Mae hyn yn golygu, yn ein barn ni, bod dysgu'n symud tuag at proffesiwn lefel meistr. Bydd gan bob athro hawl i ddatblygiad proffesiynol parhaus o ansawdd da a dyletswydd i gynnal safonau proffesiynol cytunedig i barhau'n addas i ymarfer. Mi dorwn fiwrocratiaeth er mwyn gadael i athrawon dreulio rhagor o amser yn dosbarth. Caiff arolygan ei seilio ar risg, nid amser. O ganlyniad, bydd plant yn elwa o ymddiriad mewn athrawon i ddelifro'r math o gwricwlwm cyffroes a hyblyg a argymhellodd adroddiad Graham Donaldson. Nod cyrhaeddiad byd eang. Yn gyfnewid am y premium cenedlaethol i athrawon, mi fyddwn yn disgwyl i'r proffesiwn dysgu yng Nghymru i linio strategaeth genedlaethol gytunedig er codi safonau cyrhaeddiad addysgol yng Nghymru mewn cymhariad fferfformiad addysgol rhyngwladol a phrydeinig, yn gyfystyr â chyrraedd lleoliad 10 uchaf cyfartalog Ewropeaidd a dros 5 maes profion PISA, llythrenedd, rhifedd, gwyddoniaeth, datrys problemau a llythrenedd ariannol erbyn 2026. Erbyn 2025, mi sicrhawn bod bob plentyn yn yr 10 mlwydd oed yn medru darllen yn dda. Hunan reoleiddio. Mi draws ffurfiwn y cyngor gweithlu addysg presennol, cil ei ffocws, i fod yn gorff hunan reoleiddiol, cyfan gwbl annibynnol, tebyg i goleg athrawon Ontario, yn gyfrifol am safonau dysgu a datblygiad proffesiynol parhaus. Y coleg a benderfynau pwy all fynd mewn i ddysgu, beth ddylai hyfforddiant gynnwys, sut mae rhaid cyrraedd safonau, sut mae asesu ymarfer yn y dosbarth, a beth sydd ddigwydd i athrawon sy'n methu'n gyson a chyrraedd y safonau cytunedig. Felly, y bobl y byddwn yn ymddiriad addysg ein plant iddyn nhw bydd y gorau eu hyfforddiant ar safonau uchaf yn heddlu'r proffesiwn eu hunain ac yn chwynu dysgu gwael allan. Gwelliant o fewn ysgolion. Mi adeiladwn ar esiamplau o ymarfer neu lliol dda sy'n bod yng Nghymru. Fel y mae un adroddiad estyn ar ôl y llall yn dweud, nad yn nhw'n cael eu rhannu'n eang nac yn nodwedd gyson o fewn y system. Gan fod i bob ysgol athrawon ac adrannau o fewn y dengradd uchaf o berfformiad, mi ddefnyddiwn yr enghreifftiau mewn ysgol yma o'r agoriaeth yn flocio adeiladu gwelliant, gan helpu ysgolion i fein cnodi gyferbyn a'i athrawon gorau er mwyn safoni'r arferion da. Hyfforddi athrawon, ymchwil ac arloesi. Mi grewn un ganolfan genedlaethol i hyfforddiant cychwynnol athrawon. Bydd yr athrofa ddysgu genedlaethol hon, gan weithio mewn tandem ar Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ailstrwythuro hyfforddiant athrawon a datblygiad proffesiynol parhaus ar diben fydd gwneud dysgu yn broffesiwn lefel meistr. Bydd datblygiad rhwydwaith genedlaethol o ganolfannau ymchwil pedagogaidd gydag ysgolion labordu ym mhob rhanbarth a lab arloesi addysg i hyrwyddo mabwysiadu dulliau newydd addawol lle bod sail y dystiolaeth yn gryf o'i plaid. Mi grewn asiantaeth gydweithredol genedlaethol ar gyfer athrawon cyflenwi, bydd yn sicrhau bod athrawon cyflenwi yn derbyn yr un hyfforddiant a safonau ag athrawon dosbarth. Llwybrau dysgu. Mi sicrhawn bod pawb 16-18 oed yn cael eu cefnogi yn y system addysg, drwy ysgolion, colegau, prentisiaethau neu'n gwasanaeth dinasyddiaeth daledig a chrededig. Mi sicrhawn ystod ehangach o opsiynau galwedigaethol i bob myfyriwr yn 14. Mi hyrwyddwn addysg integredig, ysgolion trwyddo, 3-19 a 3-14, yn fodel craidd i ddarparu addysg yng Nghymru lle bo'n addas yn lleol, gan ei gwneud yn bosibl i hyleithu ddarpariaeth gyn ysgol yn gynt a mynd i'r afal â phroblem y llithriad mewn cyrhaeddiad yng ngrŵp oedran allweddol 14-14 oed. Fe alliogau hyn i ni hefyd i hyleithu clybiau brecwast a darpariaeth ôl ysgol yn rhwyddach. Bydd myfyrwyr 16-18 oed yn gymwys i gael eu cludo o gartref i goleg neu ysgol am ddim. Olrhain perfformiad. Mi adolygwn pa mor effeithiol yw cyrff llywodraethu ysgolion yn dal penaethiad i gyfrif am safonau ac arweiniad lleol. Mewn llywodraeth leol, Plaid Cymru sydd wedi arwain yr unig awdurdod addysg a farnwyd yn rhagorol yng Nghymru. Ceredigion. Mi ddefnyddiwn ei model tracio datblygiad plentyn i sicrhau bod plant yn cyrraedd eu potensial, gyda chymorth cynnar yn cael ei roi i rai sydd ar ei hôl hi. Byddwn nhw'n cyflwyno deddfwriaeth i gefnogi'r rheini gydag anghenion dysgu ychwanegol er mwyn sicrhau bod modd ymyrru'n gynnar a darparu cefnogaeth effeithiol. Cryfhau cyswll ysgol. Mi geisiwn cryfhau'r cyswll rhwng ysgolion a chartrefi, y gymuned a chyn ddisgyblion. Annog rhieni i ddod yn rhan o ddysgu'r plant a manteisio ar gyfleidd yn hwytha ddysgu. Er enghraifft, rhieni di-Gymraeg mewn ysgolion Cymraeg sy'n ymddysgu Cymraeg. Troi'n ysgolion yn fothau cymunedol, yn agored ar ben wythnos a chyd o'r hwyr, gyda phyllau, campfeidd, llyfr gelloedd a chyfleusterau gofalu am blant ar agor i'r cyhoedd a chyd ag adnoddau addas gan leihau pwysau cost a rannau eraill o'r sector cyhoeddus. Caiff NICW y cyfrifoldeb o gyflwyno rhaglen helaethach lawer o fuddsoddi yn adeiladau a chyfleusterau ysgolion i alluogi hyn oll. Cyllido ysgolion i ddatblygu posibiliadau mentorau a lleoliad gwaith ymysg cyn ddisgyblion. Addysg yw'r un newid mwyaf y gallwn ni wneud yng Nghymru. Ni fydd Llywodraeth Plaid Cymru yn siomi ein pobl ifanc. Helen Mary Jones, gweinidog cysgodol dros blant a phobl ifanc. Technoleg ddigidol. Ddatblygu'r ysgol agored ar linellau'r brifysgol agored gyda CALA, cwrs ar-lein agored anferth, i ddysgu hunan gyfeiriadig yn defnyddio rhwydwaith Hub Plus a chyrsiau penwythnos preswyl i ddysgu topio fyny a fflipiol. Mi ffocyswn ar sgiliau digidol a buddsoddi mewn ysgolion technoleg wybodaeth hwylusol angerddol i greu cymunedau dysgu. Addysg Gymraeg. Mae'r Gymraeg yn eiddo i bawb yng Nghymru ac mae'n bwysig i bob plentyn gael cyfle i ddod yn ddwyieithog. Bydd pob plentyn yn dysgu Cymraeg yn rhan o gontiniwm o ddysgu. Mi helaethon y Gymraeg ymhellach yn y cyfnod sylfaen, a'r nod fydd i bob plentyn allu siarad a deall Cymraeg. Daw hyn yn rhan o'r cwricwlwm newydd yn ôl argymhellion adolygiadau'r athro Siona Davies a'r athro Graham Donaldson. Mi gymrwn bwerau statudol i sicrhau bod pob awdurdod addysg lleol yn dylifro er eu cynlluniau strategol addysg Gymraeg trwy atgyfnerthu pwerau sydd eisoes yn bodoli i sicrhau bod cynlluniau strategol addysg Gymraeg yn cynnwys dyddiadau sbesiffig a lleoliadau ar gyfer cynnyddu darpariaeth addysg gyfrwng Gymraeg. Byddwn nhw'n creu mecanwaith o droi nôl fydd yn dal i gyfrif pob awdurdod lleol sydd yn methu a gweithredu gyflawni hyn. Addysg Blynyddoedd Cynnar. Ymyriad a chefnogaeth gynnar yw'r dull profedig o roi cychwyn dau blant mewn addysg bywyd. Dewis rhai rhieni yw dylifro hyn gartref, ond am rhesymau economaidd mae ar amryw angen gofal i blant. Rhieni yng Nghymru sy'n talu rhai o'r costau gofal plant uchaf yn Ewrop ac yn derbyn llai o oriau o ofal am blant nag mewn rhannau eraill yn y deyrnas gyfunol. Fodd bynnag, i ddylifro'r deilliannau gorau posibl, mae ar blant ifanc mewn addysg angen gofal ac mae plant mewn mannau gofal plant yn heiddi dysgu drwy chwarae. Bydd Plaid Cymru'n cyflwyno gofal plant cyson a pholisi addysg blynyddoedd cynnar yn atebol i un gweinidog Llywodraeth. Mi weithiwn gydag ysgolion a darparwyr gofal i blant i sicrhau bod staff wedi cymhwyso'n dda ym mhob rhan o'r wlad a digon o ddarpariaeth mewn Gymraeg a Saesneg. Erbyn diwedd tymor y cynulliad hwn, mi ddarparwn ofal plant am ddim i bob plentyn dros 2 oed. Fe olygar polisi hwn adnoddau sylweddol a chynllunio'r gweithlu a hefyd ddatblygu cyfleusterau. Am y rhesymau hyn, caiff ei weithredu fesul cam. Mi ddarparwn 15 awr o ofal plant yr wythnos am ddim erbyn 2017 i 18, gan mynychu dosbarth am bore cyfan yn hytrach na 2 awr y dydd. Erbyn 2021, fe ddarperu'r 30 awr o addysg gynnar amser llawn yr wythnos, sy'n gyfartal ar un nifer o oriau ag wythnos lawn o ysgol. Caiff hyn ei ddelifro drwy gymysgedd o ysgolion, darparwyr gwirfoddol a meithrin feidd preifat er mwyn helpu i gair bwlch cyrhaeddiad rhwng plant o gefndiroedd totach ac i helpu'r hieni i dychwelyd i'r gwaith neu weithio oriau hirach. Opsiwn fyddai'r flwyddyn yn chwanegol o addysg gynnar oherwydd dydy pob rhiant i blant ifanc ddim am i'w plant fynych yr ysgol yn yr oed yma. Bydd angen datblygu cyfleusterau ysgolion i sicrhau bod yn addas i blant 3 oed i fynychu am ddiwrnod cyfan yn lle hanner diwrnod. Gallu bydd angen i rai darparwyr allysgol hefyd datblygu eu hadeiladau. Mi sicrhawn bod y rhaglen fuddsoddi cyfalaf i ysgolion yn eu lle. Yn ogystal ag adeiladu gweithlu'r blynyddoedd cynnar, mae angen adeiladu gweithlu gofal plant. Ar hyn o bryd, cyflenwad anigonol o ofal plant sydd i gwrdd ac angen llawer o deuluoedd. Er enghraifft, teuluoedd yn byw mewn ardaloedd gwledig, plant ag anabledd, darpariaeth Gymraeg a rhieni sy'n gweithio oriau afnodweddiadol. Mi ddefnyddiwn y gwasanaeth dinasyddion cenedlaethol a chyllid Ewrop megis Gronfa Gymdeithasol Ewrop i hyfforddi pobl ifanc sy'n ymuno o'r newydd a'r gweithlu i ddod yn weithwyr gofal plant ac i sefydlu busnesau gofal plant eu hunain. Hefyd, mi archwiliwn fodelau darparu amgen yn cynnwys systemau gofal ddydd teuluol a chyweithiau gofal plant llychlynnaidd. Mi ddarparwn hefyd fenthyciadau bach neu grantiau i fentergarwyr sy'n am sefydlu busnesau gofal plant i lanw'r bylchau mewn cyflenwad. Er enghraifft, gofal plant Cymraeg, gwasanaethau blant ag anabledd, gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig a gwasanaethau ar oriau afnodweddiadol. Lles ein plant. Mae lles plant yn yr ysgol yn allweddol ar cyrraedd eu potensial. Bydd pob ysgol yn dysgu agenda cydberthynas iach ac yn cynnal gwasanaethau cwnsela da. Mi gyflwyn yn ddeddfwriaeth i ddyleu am ddiffyniad cosbi rhesymol. Fe hyrwyddo ysgolion agwedd bositif tuag at disgyblion eraill er mwyn lleihau bwlio o bob math. Hefyd, mi welwn y cyswllt rhwng ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol parthed gofal a chynhalwyr ifanc er mwyn sicrhau bod modd rhoi mecanweithiau cynnal lleol yn eu lle. Mi gawn wared ar y dreth triwantiaeth a buddsoddi yn lle hynny mewn swyddogion lles addysgol i weithio gyda theuluoedd anodd a chodi presenoldeb. Dydw i ddim am weld athrawon yn cael eu llethu gan fiwrocratiaeth ddiangen. Rwy am dorri'r tap coch a gadael i athrawon fwrw ymlaen ar gwaith o ddysgu. Mae'n bryd i ni ail-ddechrau ymddiriad yn ein hathrawon. Simon Thomas, Gweinidog Addysg Cysgodol, Plaid Cymru. Mae recordiad yn parhau ar CD3.